Башкорт яшьләр иттифагы әгъзаларының милли лидерлар Артур Ирбаев белән Урад Илмөхәммәтовларны тикшерү изоляторыннан чыгаруны таләп итеп оештырылган ачлык акциясе дәвам итә. Ачлык акциясе 2 март башланды. Чараны 2 кеше башласа, бүген 29 кеше ачтыра. 8 март хатын-кызлар көнендә чарага 8 кыз да кушылган. Акциягә кушылырга теләк белдерүчеләр көннән-көн арта бара. Бу турыда Башкорт яшьләр иттифагы рәисе вазифасын башкаручы Флорид Багаев хәбәр итте. Әйінді акцияға хакимиятларының реакциясы болмады ма деген сұрауына Флорид Багаев шулай жауаплады. Ачлык акциясын Башкорт яшьләре 2 март башласа, тикшерү изоляторында ятучы Артур Ирбаев аны 25 февральдә башлаган иде. Без аның сәламәтлеге белән дә кызыксындык. Флорид Багаев. Сез Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифасын башкаручы Флорид Багаевны тыңладыгыз. Ачлык игълан итүчеләр республиканың матбугат министры һәм милли матбугат мөхәррирләренә мөрәҗәгать күндерде. Анда башкорт милли җәмәгатьчелеген канунсыз эзәрлекләү, башкорт халкы мәнфәгатьләрен кысырыклау, чиновникларның җәмәгать оешмалары эшләренә кысылуы, лидерларын кануны бозып, ятсыз рәвештә кулга алуга каршы башкорт яшьләре ачлык игълан итү әйтелә. Ортаган милли матбугатның бу чараны яктыртма уңаеннан борчылу белдерелгән. Цитат. Узган елның көзендә үткән Балпрессы дигән бер чарагызда сез ниһаят Башкортстанда сүз азатлыгы барлыкка килде дип куана-куана бер-берегезне котлаган идегез. Министрлык чиновниклары зур трибуналардан хәзер без элек тыелган проблемаларны тулысынча яктырта алачакбыз дип кәпрәйгән иде. Ләкин без бүгенге көндә милли журналистларыбыз Милли матбугатыбыз тарафыннан милләт проблемаларына карата коточкыч сукыр битарафлыкның шаһитыбыз. Цитат тамам. Ортабан мөрәҗәгатьтә милли проблемалар яктыртылма уңаеннан шулай диелә. Цитат. Милли мәнфәгатьләребез көннән-көн кысыла, милли телевидениедан талантлы яшьләребез кубыла, безнең милләт идеалларыбыз, шәхесләребез мыскыл ителә. Тиздән башкортча уйлаган, башкортча сөйләшкән, Башкорт проблемаларын ярып әйтә алган милләттәшләребезне бикләп куркытып бетсәләр, сезнең газетларыгызны укырга башкорт калмаячак. Бүгенге башкорт милли җәмәгатьчелегендә килеп туган хәл өчен сез генә, тик сез генә җаваплы. Вакытында проблемаларны күрә белеп, матбугатта искәртсәгез, без яшьләр бу адымга бармас идек. Цитат тамам. Мөрәҗәгать милли басмаларга кыюрак булырга, дөреслекне яктыртуны чакыру белән тамамлана. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз.